Alkate gisa azken egunetan dago Miguel Mari Irigoyen Sansberro Etxalarzarra, 30 urtez alkate izan ondotik, ekainaren 17an lekukoa edo makila bere taldekoa den eta gaur egun zinegotzia den Xabier Etxarte Mikel Estonenari pasako dio. Ibilbide luzea egin du udaletxean, inor baino hobeki daki herriaren eta udalaren funtzionamendu eta bilakaeraren inguruan. Orain ere udaletxean aurkitu dugu, 11 ordu pasatzen ditu udaletxean. Ea zer kontatzen digun Miguel Mari, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin, zen moduz zaudete Etxalarren, hortik ere zoritxar baten berri jaso genuelako aste honetan, eh?
Bai, jolien hori, dardaria ematen du. Erreda, etxe bat osua, landa etxea zen, ondarrek urtiotan, eta, bueno, eitz berritua zen, eitzxukuna zen, eta, bueno, badago inguru hortan torreta bat telefonikana, eta horrek tiratzen ditugu tximista Kristoba zala. Orduan astenlako, bueno, egun hortan ondoko gunean, egun hortan bertan egin nuen batzar bat eta erabaki nuen telefonikari eskatzea hori hortik aldatzea, o zerbait egitea zertaz hori. Hori da hor neno hori gertatu dire baserri horietan erretzia elektrogailu eta bar, eta hain galdean, pues, hori zerbait gisa argindarrian sartzen da tximista, diratzen du, eta gero, kero, zua armatzen du. Jendia guartu orduko zua bazagoelan, ja denbora puzka baiona zen, eta, ba, pizkari izen dena.
Ba, elkartasuna, baserri horretako familiari, orduan gure aldetik ere?
Pues bai. Baki berdin zuak orti duintuen, espetuko dugu pixkoat seguruak eta horiek zer muitzen duten, haber zer atestadun bat egiten duten foralak, ebile direlako zor, haber zertan oinarritzen diren zu hori zertin miztu zen, eta bueno, hortikan ja gero pixkoa joateko argitzen gauzak, eta bueno, gero pixkan, pues, udalak ere laguntza batzuk eman ditu, eta gauzo horiek ere bai.
Bueno, horrelako berri ilunak ere hartzen dire tarteka, eta alkate ibilbideari dagokionez, ia egunak kontatzen ariko zara? Pena pixka batekin edo kontent, gogoakin, edo nola?
Bueno, badaukat ilautiak erraten banuela legislatura, bueno, bai, legealdi honen bukaeran, eta ja arraso mentalizatu nago. Ja, inaiz hori zen, ja maian gaineko papera botatzen, eta hola zen, inaizia.
Bai, beraz garbi zenuen, azken lege gintzaldia izanen zela, ezta?
Bai, uste mordoa duan dire, eta, bueno, nik ja 70 urte bete ditut, eta, ba, nik utzitzeko gogua besterik ez dut.
30 urte, 30 dire, urte honitz herriaren alde lanean, Miguel Mari?
Pues bai, ondarroko urte parrasta bat izan du da, eta bueno, ez dakit, pixkan, gauz ezberdinetan, eta bueno, bai.
Berrik ez
da, bai? Mila behetziun eta 1973an sartu nintzen, Etxalarko. Orduan, Teresa Sarobe alkate eta nizen negotzi eta gero handik anantzinera, pues, 1987an izan duen itzen alkate, legislaturaretan kandidatura bakarra izanik, eta hortik antzinera, pues bueno, urtea uniz etorri joan dire. Urte garrantzitsua gaina, guziz gaina lehenbiziku horiek, 1980ak eta horiek, 1950an sortu ziren mankomitateak, nahi dut euskerana, gizartena, orduko Etxalarren bazagun pixko bat, bineon, gero Zaborrana, eta hoien lehendakari izan du naiz geroztik, eta ba, lan hau niziz man haute hoiek.
Joanen gara hoiek ere aipatzen, bineo adibidez gaurkotasunaren gatik ez, berrik izan dira hauteskundeak, herri taldea eta EH Bildu, bi talde herrian, berriz ere herri taldeak eskuratu zituen botorik gehien, ze balorazio egiten duzu hauteskunden inguruan, Miguel Mari?
Bueno, guk Etxalarren herri taldea beti hauteskundeak munizipalati denik guk beti zeiten dugu programa bat herriari begira, ez? Guk ezkenean herriko gauzak balorazten dugu gilenki, eta nik uste dut hori, pues, jendeak aspaldik urtetan guartzen dela horretaz, ez? eta bueno, du legealdin parrasta bat, eta beti herritaldien izenekin eta pertsona bertsuak, eta beti hauteskundeak, pues bueno, pues biltzen ditugu bozka batzuk, bozka gehienak. Aurreko legislaturatan eta hoietan 5-2 izan du zen, oraingoan 4-3, bueno, beti izan dugu emaitza onak.
Nola ikusten duzu herria gaur egun, Miguel Mari?
Bueno, herria entzanen ditu eguneroko lanak eta beharrak eta arazoak direnek aurre egin beharrak eta denetik. Urria ikusten dut, herria ikusten dut nahiko motibatua, jore, hemen aste bururo bada zerbait ere, beti bada mui da zerbait, eta, bueno, nik uste dut herria bizirik dagoela.
Eta orain historia pixka bat eginez, nola horitzen duzu lehen biziko aldiz udal taldea osatu zenuten momentura eta alkate aukeratu zintuzten ura?
Bueno, orduan bai esperientzirik gabea ginela. Nila, oita maz, zazpian, esperientzi txikia nuen ez, oinik azkesu marra nitzen ere, eta, bueno, ura, ez dakit, laizter hasi ginen arnatzen noski, nik ikusten nuen beharra bazinak eta hauniz bostzirietan ere zuertu ginen arazo sintonizatzen genuen jendeak ezer nahi dut beran txauden Josu Goia eta Manuel Iriarte eta hola eta hoiekin harreman ona izan duzen eta eurek ere bazuten ideia onak eta bueno, bostziri mailan ordun nahiko struktura montatu zen.
Eta lehen aipatu dituzu ez, ordukoak dire, bortxietako euskara mankomunitatea, gizarte zerbitzua eta zabar mankomunitatea ere. Nola horitzen dituzu erakunde horien martxan jartzeko lehenbiziko urte haiek?
Bai, hori egen sorrera zen, orduan deitzen ziren, bortxietan ginen 50 hautetxiak deitzen ziren batzarra batera, berat. Ez eran nahi dut, bortxietako zinegotzi guziak. Eta, bueno, hortik hasi ziren, bilera hoitik hasi ziren, beharrak banatzen. Momentu aretan, Lesaka eta Beran artean bazen nahiko leia, zertaz, Lesakak bazuen asignatua, ez, Berak bazuen asignatua, izaitea orduko osasun zentroa, eta ez zuen non egin, eta Lesakak bazuen ere mu bat, eta bion, asignatua zen beran, orduan, horiekin izan duzen liskarra batzuek, momentu batez, eta gero azkenian, bilera hoitik ondorioz, ateriziren, pues, pixkoat estrukturatzea bortzirietako zerbitzuak non egon bertzuten. Orduan, bezen, lanbide eskola berantzagoen, eta lanbide eskolatikan aparte konzentrazioare eituko zen beran, orduan, pues bai, orduan utzi zen, kuntza gauzak zaiteko beran osorik, Lesakan ziren osasun aldeko gauzak eta bar, eta gero herri txikitan ere banatu bertzela zerbait. Eta horrela, manera horretan, pues, bueno, txalarrera tokatzen zaion, gizarte mankomitatea ja martxan zagoena segitzea, eta zaborrana, Arantzari tokatu zaion euskara mankomunitateak kudeatzeko lekua izaitea, eta igantzin beharra zen izan arlo sozialeko gauzak eta kirolak eta hoiek, eta hoiek etziren egun daño osorik sortu, etzen nola egin, ez ikan ondar nontan, oin dela urte pare bat, berdintasunekoa bai sortu da, eta izan du da igantzin, bai. Zertaz denbora batean hortzelako horren beharra. Eta hola banatu ziren pixko bat estrukturak eta horrek, oaindikan osori daudenak. Naizik eta oain, bortzidetan gabiltzan, pues, zeiak eda batekin ente bat bakarra egitea zerbitzu gehienekin, ez?
Baina horrek oaindikan denbora bat eramanen du, ez?
Bai, eta gaina adostasun osorik ez du, bortzaka da bila, eta ez dakit, nik ez dut laburki ikusten, baina nik iruditzen zait, hori biharrezkoa dela, eta dintxo erosio aietuko dela. Mapa lokalan barrenian ezagoen, gauzoiek, eta ez dakit.
herrira inguratuz, herri aldatu da azken 50 urteetan, hainbat arloetan lanean aritzen zarete udaletxean, gizartean, nekazaritza, beltzantza, hirigintza, kultura, euskara, turismoa, herri ondasun edo ondariak, badakit 50 urte aunitz dela, bino ze egitasmo edo proiektu azpimarratuko zenituzke, Miguel Mari?
Hombre, niri struktura bortziritakoak egiteak guri ekarri digu zerbitzel ditzu aurreratzea, ez? Beste eskualde batzutan ez direnak igual bai aietzen gera, hemen ez aietu ginen denbora batean. Eta horrek, horrek uste dut balio izan dut.
Zer izan dira? Alkate gisa zure bizipenak ze tarte azpimarratuko zenituzke. Hainbat arlo izaten dire, lehen aipatu dugun bezala, ez? Burua uste eta postasun momentuak ere izanen dira, asmoak lortu direnean konten eta nahiak ezin direnean gauzatu, ba apal edo triste.
Bai, bueno, holakoak izan dudik, ez? Eta pentsatu diren gai guziak ere ez dire aurrera ateratzen, eta bai, holako pausoak ere izan du dire. Baina, bueno, ezikan ondarrako legislatura legealdiaok, zik aparte nik uste dut, ondarrako legealdiaok izan du dire, pues, inguruko harremanatan ez horren lasaiak, ez? Baina, ba, gehienki hemen nik uste dut nahiko ongi ibili ginela.
Azken lege gintzaldian ere, pandemia erdian, hori ere zerbait ere oroitzekoa izanen da, ez?
Bai, hori ere laguntzeko hortzagoen bitartean, ez? Mexikan erritxikiotan ez dugun onbestaino sumatu, ezikan nola zemen jendea mutzen alden pixkoa eta izago jendeak inguruztua be, ere muangatik eta bar, bino, bueno, hori hortzagoen eta horrek ere nahiko dardari eman zuen.
Baina udal kudeaketari dagokenez, akaso gauzak mantxotu egin ziren edo nola?
Ere, haunit mantxotu ziren. Mm-hmm. Horre ondo ziren, duze administrazioak ez zuten aten ez funtzionatzen, eta ba, hor nahiko motel egon duzen gauza behin. Mm-hmm.
Herrian izan den gertaeren bat, burutik entzen ez duzuna, baduzu hor aipatzeko, Miguel Mari?
Ez dakit, dut holako zerbait geditu zaiena arraso nire gainean ez dut burutan,
Pentsatzen dut gertara bitxek edo anekdotak ere haunitz izanen zenituela kontatzeko, bakarren bueno, batola?
Bai, gertatzen dira holako batzuk, nari bidez, guztak idau piskoat irrituko diskoa da, ez zinio, ni 2008an utzi nuen alkatetza eta Patxiku sartu zen zerrenda berakoa alkatearen morartan. Orduan, intziaten horako espedira bat bazala, bostzirietan, eta, bueno, mankomitarteko jendeak, eta horako batzuk, eta, bueno, otorduan, mantzaten euskal makila bat, eta gero 2008an voltatu nintzen ikan berriro hauteskundeetarat, eta sartu nintzen alkate, pues, Marisol, eta Deñe, eta orduan ibilezenak antolatzen hori eta bermar, eta bar, erratzen ziaten voltatu da nuela makila, euskal makila voltatu da nuela, barriz voltatu nitzen dako zarkatatzera, eta ba, holako holtza batzu bai, txikeri bazala ez.
Eta hemendik aintzina zer, ze egiteko asmoa duzu zure denbora librean, Miguel Mari?
Ez dakit, ez dut sobera pentsatu, binon, nik uste dut hemendikan aste bat erdi da, tola Mediterraneo aldera egon behar dutela oporra pasatzen eta, bueno, hori egin ditut nemiziko goza. Eta hortik antzinea, bueno, nik baditut hor nahiko zer eginek, ez? Ibiltzen dut, oia egorretan ibiltzen naiz, gero onjoak gustatzen zkai biltzea, gero, ba, holako goza baditut, baratzia badut, bueno, zerbait inen dut, bai.
Denbora pasarako beraz, badituzu, ez, gauzak egiteko,
Bai, bai.
Uh-huh. Udala kanpotik edo barrenetik ikuste ezta berdin, zaila izaten da alkate edo zinegotzi gisa ardura hartzea, gero eta zailagoa, ez? Ez dugu nahi izaten, ez? Nola animatuko zenituzke herritarrak?
Nik uste dut, jendiak, kanpotik ikusten dula mamua handi bat bezala, ez eren sekulako zaki zer dela. Mino barren insartu eta azkenean eguneko iturakin hori ez da horren txarra. Nik urtiokuziak edami ditut, aisa izan du ditut umeak, izan du ditut denetik, eta ez dut hori olako zinezko bat ikusi sekulan. Beti ere, pues, lantegian ere, segitu dut beti urte guzitan, zenbait denboratan, jornada erdian eta beste zenbait zutan, pues, estedentziakin, nolako gozak, minon, nik etzaiti ditzen, jendiak mamu bat sobera ikusten du. Nik ez diote horreri olako garantzirik maite. Udaletxe bat da, ez da joz ere, egin behar da, beste ezin lekutan egin behar den gozak.
Elkarrizketaria kabal emateko, zerbait azpimarratuko zenuke edo zerbait erranaiko zenuke?
Bueno, ez diela urte txarrak izan pasatu ditutenak, nire gustora pasatu ditutela zenbait moraldi, eta nire gustatu zaita gauzaok, eta, bueno, ez dakit, egin zanen ditut gauzo zenbait gazki, beste batzuko bekigo, baina, bueno, saiatu naiz eta ez dakit, eta nik uste dut, jendeak ere eskertzen duela gauzoiek, eta, bueno, nik kontentatik atzen izan mendik.
Ba, mila esker gurean ere izategatik, Miguel Mari, eta disfrutatu urrengo urteak, urrengo demoraldiak.
Saiatuko naiz. Bakarrik urtia doazin segiduan. Niruro itamar eta, jode, hau matxa ondila dela. Mino, bueno, saiatuko naiz ungi disfrutatzea heldu den urteok.
Merezita, gainera. Eskerrik asko eta ongi izan, Miguel Mari.
Bean,
aio.
Mila esker, aio.